Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan vam želim iz studija u Pragu. Srijeda je 5. jun, na početku naslovi emisije. Branka Čarapić treba da ponovo bude izabrana za državnu tužiteljku, poručio potpredsjednik SDP-a Vujica Lazović. Crnoj Gori neophodna reforma pravosuđa i izmjena ustava u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, upozorio Alberto Camarata iz delegacije Evropske unije. Prvi put od 2000. crkva nije najomiljenija institucija u Srbiji. I dalje napetost širom Turske. Hiljade ljudi evakuisano zbog požara u Moskovskom metrou. A u emisiji između ostalog, hoće li crnogorski parlament moći da odgovori na brojne izazove i obaveze koje mu prestoje? Miodrag Vuković iz vladajućeg DPS-a.
Ja sam dosta skeptičan kada je to u pitanju, jer koliko smo sebi nadavali zadataka pored objektivno nametnutih obaveza koje moramo kao parlament rešavati, da nisam siguran da ćemo, bar ne u zadatim rokovima, sve to uspjeti završiti.
Na dan životne okoline govorimo o ekološkoj svijesti u prvoj ekološkoj državi.
Ekološka samo na papiru. Tako na Crnu Goru gledaju oni još uvijek malobrojni ekološki prosvjećeni građani i organizacije. Oni su naime manjine u zemlji u kojoj su deponije još uvijek otvorene i gdje kada duva vjetar raznosi otpad na sve strane, gdje pojedinci pale kontejnere od kojih većina nemaju ni poklopce. U zemlji gdje još nije ni začeta kultura da se otpad sortira i odlaže u posebne kontejnere.
Zašto Budvanski grad teatar ove godine nije uvršten u festivale od nacionalnog značaja? Selektor pozorišnog programa Boris Mišković.
Ne smeta nam ni jedan postojeći festival koji je u toj agendi, ali smatramo da je skandalozno da grad teatar tamo ne prihvati. Inače, mislim da se tu radi o nekim ličnim animozitetima, da li prema festivalu, da li prema opštini, ali svakako da Republika ne gleda blagonaklono prema festivalu grad teatar.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Skupštini Crne Gore još nije dostavljen prijedlog da se Ranka Čarapić ponovo imenuje za vrhovnu državnu tužiteljku, pa Socijalistička narodna partija poziva tužilački savjet da to učini bez odlaganja. Potpuno je izvjesno da Čarapić nema većinu za izbor, pa je potrebno što prije omogućiti da se uđe u ponovnu proceduru imenovanja VDT-a, istako je poslanik SMP-a Velizar Kaluđerović. No, drugačiji glasovi stižu iz redova vladajućeg SDP-a. Potpredsjednik vlade i socijaldemokratske partije Vujica Lazović ocjenjuje da Ranka Čarapić ponovo treba da bude izabrana za vrhovnu državnu tužiteljku i dodao da će SDP konačan stav iznijeti uskoro. Potpredsjednik vlade istakao je i da vladajuća koalicija dobro funkcioniše. U Crnoj Gori neophodna je reforma pravosuđa i izmjena ustava u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, upozorio je predstavnik delegacije Evropske unije Alberto Camarata. On je na okruglom stolu u Podgorici ocijenio da korupcija i dalje ostaje jedna od najosjetljivijih oblasti u Crnoj Gori, navodeći da je neophodno krivično gonjenje u svim predmetima. Jedna vijest koja se odnosi na region, crkva više nije najomiljenija nacionalna institucija u Srbiji, tako je makar pokazalo istraživanje javnog mnjenja koje je uradio Ipsos Strategic Marketing. Prema tom istraživanju prvi put od 2000. opada broj ljudi koji imaju pozitivno mišljenje o Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Crkva tako više nije institucija od najvećeg značaja, već je to mjesto prepustila Vojsci Srbije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Napetost u Turskoj i dalje velika, šestog dana demonstracija protiv vlade premijera Recepa Tayyipa Erdogana u Istanbulu i u Ankari. Uprkos izvinjenju vlade zbog nasilja policije, kasno sinoć se nekoliko hiljada ljudi okupilo na trgovima u Istanbulu i u Ankari i zahtijevalo odlazak proislamskog premijera sa vlasti. Pakistanska skupština izabrala je Navaza Šarifa za premijera, čime je učinjen istorijski prenos vlasti u zemlji koja je pretrpjela tri puča. Šarifu prestoji zadatak da zemlju sa 180 miliona stanovnika izbavi iz problema, među kojima su i nestašica struje i napadi oružanih grupa. Četiri osobe povrijeđene su, najmanje 4.500 ljudi jutros je evakuisano iz moskovskog metroa zbog požara u tunelu na stanici kod Kremlja. 31 osoba zatražila je ljekarsku pomoć, 4 osobe su u bolnici zbog trovanja ugljen monoksidom. Nije poznato šta je bio uzrok požara. Osim poplava, gradske vlasti Praga ovih dana imaju još jedan problem. Morali su da zabrane prilaženje pokretnim metalnim barijerama protiv poplava nakon nekoliko slučajeva kada su turisti pokušali da uzmu dijelove za uspomenu na velike poplave. Policija zato čuva barijere i nasipe od turista željnih takvih suvenira. Opštinskim vlastima širom Češke glavobolju zadaju i turisti koje privlači adrenalinski sport surfovanja po nabujanju ali rijekama, poplavljenim ulicama ili rizično splavaranje i spuštanje čamcima po Vltavi, Labi i pritokama.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Sa međunarodnih adresa, kao što ste čuli i u vijestima, ponovo stižu upozorenja da je korupcija jedan od ključnih problema crnogorskog društva, te da su osim napretka na papiru potrebni i konkretni rezultati, naročito u borbi protiv korupcije na visokom nivou. Iz Evropske komisije ukazuju i na važnost rada na prevenciji, odnosno da nije dovoljno o tome samo govoriti, već da treba i konkretno činiti. Predstavnici domaćih institucija, međutim, nije su saglasni sa ocjenom da se na tom planu nije mnogo učinilo, izvještava Esad Krcić.
Predstavnik delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Alberto Camarata, razmatrajući trenutni status Crne Gore u oblasti borbe protiv korupcije, je rekao da je postignut određeni napredak koji se ogleda u do sad usvojenim zakonima i uvođenju Skupštinskog odbora za antikorupciju, čime je i parlament direktno uključen u ovu oblast. Camarata je međutim precizno ukazao na ključne probleme antikorupcije u Crnoj Gori.
Svi smo svjesni da korupcija i dalje ostaje jedna od najosjetljivijih oblasti u Crnoj Gori i zato krivično gonjenje svih u svim predmetima i naknadne osuđujuće presude su zbilja neophodni. Neophodno je pojačati rezultate na ovom planu, posebno kad je u pitanju korupcija na visokom nivou. I što je najvažnije, reforma pravosuđa će morati da se nastavi zato što će se time zbilja pojačati kredibilitet u borbi protiv korupcije.
Alberto Camarata je prezentujući projekat sprovođenja takozvanih planova integriteta rekao da je njegov osnovni cilj omogućavanje prije svega državnim službenicima i funkcionerima da se rukovode etičkim principima, što bi u prevodu značilo da ne podliježu koruptivnim ponudama ne zbog moguće kazne, već zato što je korupcija nemoralna. Camarata je naglasio važnost antikorupcijske prevencije.
Naravno, svi mi koji učestvujemo u prevenciji korupcije znamo da je bolje spriječiti nego liječiti i zato bi trebalo da učinimo sve kako bi prevencija korupcije bila efikasna. Svi moraju da shvate koliko je važno da svi mi ne samo govorimo o tome koliko je značajno biti pošten u radu, nego da taj etički princip primjenjujemo i u svojim svakodnevnim aktivnostima.
Crna Gora je prva zemlja koja pristupne pregovore sa Evropskom unijom počinje poglavljima 23 i 24 koja se odnose na pravosuđe i temeljna prava, odnosno pravdu, slobodu i bezbjednost, a koja će ostati otvorena do kraja procesa. Ovakav pristup Evropske komisije je, smatraju u Evropskoj uniji, blagotvoran za državu kandidata jer se na samom početku procesa zemlja suočava sa najvećim izazovima u oblasti jačanja vladavine prava i borbe protiv kriminala i korupcije, u kojoj je značajan doprinos mogu dati upravo preventivne mjere. Ne slažem se sa ocjenom da se u Crnoj Gori nije mnogo radilo na prevenciji korupcije, rekla je za naš radio direktorka Uprave za antikorupcijsku inicijativu Vesna Ratković.
Mislim da je značaj preventivnog djelovanja u borbi protiv korupcije prepoznat pogotovo zadnje 3-4 godine. To se vidi kroz izradu strateških dokumenata, također i cijela zakonodavna infrastruktura koja je donijeta, a i brojni organi koji u svojoj nadležnosti imaju neke aktivnosti koje su posvećene preventivnom djelovanju. Uvijek možemo govoriti o većoj i boljoj efikasnosti, većoj transparentnosti, potrebi veće odgovornosti, a u svakom slučaju ona preventivna sredstva koja smo i do sada koristili, po mom mišljenju, nedovoljno su svakako etički kodeksi, svakako različite vrste kontrola, svakako različite vrste analiza, odnosno analize rizika u pojedinim oblastima koje će ishodovati onda i nekim aktivnostima koje treba da unaprijede stvari u određenoj oblasti.
I direktor Komisije za sprječavanje konflikta interesa Slobodan Leković kaže da nije saglasan sa ocjenom da se na prevenciji korupcije nije mnogo radilo.
Mislim da to nije dobra ocjena. Zapravo, posmatrajući iz ugla institucije na čijem sam ja čelu, ako provjeravate imovinu, nepokretnu imovinu koju je prijavio javni funkcioner, onda možete imati samo zvanične podatke od strane uprave za nekretnine. I naša institucija koristi te podatke, provjeravamo te podatke, donosimo odluke, predajemo sudu za prekršaje, pokrećemo inicijative i to je već prisutno na našem sajtu za prošlu godinu. Koliko je državnih funkcionera po tom osnovu zgriješilo?
I koliko su grešni crnogorski funkcioneri?
U odnosu kako smo startovali, pa danas mi smo zadovoljni. Ide to uzlazni trend. Naravno ima prekršaja, ima, evo samo da završim i ovu dio, uvezani smo i sa poreskom upravom, uvezani sa hartijama od vrijednosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U međuvremenu pred Skupštinom Crne Gore su teški izazovi i obaveze. Do kraja proljećnog zasjedanja ostalo je manje od 2 mjeseca, pa je otvoreno pitanje kakve su šanse da parlament razmotri i donese niz odluka koje će bitno uticati na ukupni politički i ekonomski ambijent u državi. Time se bavio Srđan Janković.
Među predstojećim izazovima Skupštine Crne Gore su obaveza promjena ustava u oblasti pravosuđa, koje bi trebalo obaviti do 31. jula. Jedan od ključnih izazova je otvaranje parlamentarne istrage u vezi afere Snimak, koja bi trebalo da razmotri postojanje političke odgovornosti i otvori prostor za krivičnu odgovornost onih koji su eventualno zloupotrebljavali institucije u izborne svrhe. Skupština ima obavezu da prati realizaciju zaključaka o rješavanju problema kombinata aluminijuma u trenutku kada je dobijeno posljednje upozorenje da će biti skinut sa elektromreže, te parlament treba da formira radnu grupu koja će da razmotri izmjene zakona koje se odnose na izborni proces. Uz to predstoji razmatranje predloga tužilačkog savjeta o budućem vrhovnom državnom tužiocu, povećanju stope PDV-a te niz drugih tekućih obaveza. Uz to i dalje je nejasno da li se dio opozicije definitivno vratio u parlament ili će biti novih bojkota, za manje od 2 mjeseca slijedi pauza u radu Skupštine. Odgovarajući na naše pitanje da li parlament može da donese odluke po svim pitanjima u narednih par mjeseci, naši sagovornici se slažu da su rokovi kratki. Miodrag Vuković, poslanik Demokratske partije socijalista, je skeptičan da će sve biti okončano na vrijeme.
To nije dovoljno dobra situacija, jer ovo natezanje sa dijelom opozicije koja malo bojkotuje, malo ne bojkotuje, čas je bojkotuje apsolutno, čas bojkotuje selektivno parlament, ostavlja posljedice, ostavlja ružan osjećaj. Ja sam dosta skeptičan kada je to u pitanju, jer koliko smo sebi nadavali zadataka pored objektivno nametnutih obaveza koje moramo kao parlament rješavati, da nisam siguran da ćemo, bar ne u zadatim rokovima, sve to uspjeti završiti. Recimo, samo radna grupa koja treba da provjeri zakone koji se na direktan izvjestan način podnose na izbore, izborni proces, teško da će završiti u septembru.
Aleksandar Damjanović iz Socijalističke narodne partije smatra da je na rukovodstvu parlamenta da organizuje rad u narednom periodu kako bi obaveze bile završene.
Sve nabrojane obaveze jesu zaista obimne, međutim njih jednostavno diktira vrijeme i ono što parlament mora da radi jeste da odredi dovoljno vremena i prostora da se tako važna dokumenta i tako važna pitanja, od kojih je recimo jedna i rad na promjeni ustava, završe na primjeren način. Stoga je na rukovodstvu parlamenta prije svega i na predsjedniku parlamenta da pažljivo planira rad u ova 2 mjeseca do kraja ovog proljećnog zasjedanja parlamenta kako bi se odgovorilo tim obavezama. Mi mislimo da je dosta vremena izgubljeno i povodom jednih, drugih, trećih izbora, da parlament nije imao puno radnih dana, da je na SMP-u svakako bi parlament radio punom parom i završao svoj dio posla.
Mladen Bojanić iz Pozitivne predviđa da će parlament morati da radi vanredno, jer od odluka koje treba donijeti zavisi budućnost svih građana.
Moramo donijeti mnogo odluka, nadam se samo da neće biti ono što je brzo da bude i kuso, da ćemo prave odluke donositi u parlamentu, a na nama je naravno svim poslanicima da shvate ozbiljnost svih tih odluka i dobro se pripreme za sve te, da kažem, i diskusije i donošenje zaključaka koji i tekako će da utiču na sudbinu i budućnost svih građana Crne Gore.
Učešće Demokratskog fronta u radu parlamenta zavisi od sprovođenja usvojenih zaključaka sa posljednje sjednice, kaže poslanik Strahinja Bulajić, koji očekuje odgovoran odnos svih političkih subjekata.
I mi ćemo dati svoj doprinos, naravno, ali dalje neko učešće u plenumu, odlučivanju, to će biti uslovljeno nekim drugim stvarima, pozno ćemo pratiti, kažem, šta će se dešavati sa tim zaključima, kako će se to ostvarivati, da li će biti opstrukcije i u anketnom odboru i u radnoj grupi. Pravda vam kažem, to ćemo da vidimo, a ja se nadam da će se pristupiti tome na jedan odgovoran način od svih sudionika i u anketnom odboru i u radnoj grupi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate emisiju Za Crnu Goru, 13 sati i 47 minuta. Dodjelom nagrada eko opštinama i eko firmama, Ministarstvo održivog razvoja obilježilo je Dan životne okoline. Ujedno je označen i kraj kampanje podizanja ekološke svijesti, tokom koje je samo u posljednja dva mjeseca u 50 akcija očišćeno više plaža, obala, rijeka, deponija. Zeleni rast, dugoročno gledano, jedini izlazak iz krize, stav je ambasadora Evropske unije u Crnoj Gori Mitje Drobnića, koji ukazuje na značaj, ali i obavezu ekološkog osvješćivanja.
Nakon otvaranja pregovora o pristupanju sa Crnom Gorom pojavila se mnogo jača potreba kao i obaveza o podizanju svijesti o zaštiti životne sredine. Screening sastanci koje smo imali u februaru i martu mjesecu ove godine pokazali su da postoji razumijevanje o izazovima koji predstoje u oblasti politike životne sredine. Ali također mora postojiti svijest da svako od nas pojedinačno može i mora dati svoj doprinos u čuvanju životne sredine. Naprimjer, podizanje svijesti o tome kako efikasnije koristiti prirodne resurse nije riječ samo o zaštiti životne sredine, već i o budućnosti konkurencije, dugoročnom prosperitetu, ekonomskom razvoju i stvaranju novih radnih mjesta. Riječ je o davanju odgovora na ekonomsku nestabilnost u kojoj je cijeli svijet zapao i oblikovanju naše budućnosti.
Bio to Mitja Drobnić. Crna Gora ima još mnogo posla. Ukoliko želi da epitet ekološke države dobije svoje puno značenje, poručuje ministar održivog razvoja Branimir Gvozdenović, koji ističe da u tom poslu treba mnogo novca.
Crna Gora je već uradila mnogo na polju evropskih integracija. Značajan dio propisa iz oblasti životne sredine je već transponovan u naše zakonodavstvo, a intenzivno se radi na pronalaženju preostalog dijela. Dok je harmonizacija i zakonodavstva prilično napredna, implementacija propisa i izgradnje neophodnih kapaciteta i ekološke infrastrukture je jedna od ključnih vrijednosti za uspjeh čitavog procesa. Za to su neophodna značajna financijska ulaganja, to pa je ovo pitanje koje će u narednom periodu biti jedan od prioriteta ovog ministarstva. Odlučni smo da vrijedno radimo kako bismo evropske standarde u oblasti životne sredine što prije pretvorili u svoju svakodnevnicu. I pozivam vas da zajednički, efikasno, kvalitetno radimo na očuvanju naše životne sredine, na održivom razvoju Crne Gore.
Bio to ministar održivog razvoja Branimir Gvozdenović. U nevladinom sektoru, međutim, sa dosta kritike komentarišu odnos države prema ekologiji. Primjećuju da se sve manje ulaže u zaštitu životne okoline i upozoravaju na ekološke crne tačke, bilježi Predrag Tomović.
Ekološka samo na papiru. Tako na Crnu Goru gledaju oni još uvijek malobrojni ekološki prosvjećeni građani i organizacije. Oni su naime manjine u zemlji u kojoj su deponije još uvijek otvorene i gdje kada duva vjetar raznosi otpad na sve strane, gdje pojedinci pale kontejnere od kojih većina nemaju ni poklopce. U zemlji gdje još nije ni začeta kultura da se otpad sortira i odlaže u posebne kontejnere, u zemlji gdje i staro i mlado još uvijek ne smatra da je loše to što kese pune smeća pojedinci izbacuju iz vozila pored puta. Kakva je ekološka Crna Gora danas u odnosu na susjede, slušamo iz ugla urednice nekoliko serijala o ekološkim crnim tačkama, novinarke Marijane Kadić-Bojanić.
Imamo situaciju da države sa kojima smo praktično do prije dvije decenije živjeli u istoj velikoj Jugoslaviji su daleko, daleko ispred nas. I vi danas kada se vozite automobilom kroz Hrvatsku, a da ne pričamo Sloveniji, vidite da pored puta tu nema ni spontanih deponija, niti papirića, ničega nema, dok u Crnoj Gori golim okom je vidljivo da na terenu je i dalje situacija jako, jako loša. U samom centru Podgorice nešto bolja, ali zato prigradska naselja su nam i dalje vrlo zapuštena kada je u pitanju komunalni otpad i bojim se da svijest građana još uvijek nije, ne da nije na zadovoljavajućem nivou, nego još nije počela da se mijenja u nekoj mjeri koja bi rezultirala vidljivim pomacima.
A kao u refrenu neke pjesme, crnogorski zvaničnici su kao prvu i posljednju liniju odbrane od odgovornosti za ekološki nemar iz kojeg Crna Gora godinama ne uspijeva da izađe, ponavljali olinjalu rečenicu da je usvajanjem deklaracije na Žabljaku 20. septembra 1991. godine Crna Gora postala prva ekološka država na svijetu. Najnoviji izgovor za sve manje ulaganja u ekologiju i zaštitu životne sredine je globalna ekonomska kriza, kaže Jovana Janjušević iz nevladine organizacije Green Home.
Kad posmatramo sa aspekta onih crnih ekoloških tačaka i problema koji su više nego evidentni danas, da se ne ulaže dovoljno, odnosno da se taj problem možda negdje i ne sagledava kao gorući.
Kada govorimo o tome koliko je razvijena ekološka svijest u Crnoj Gori, najupečatljiviji primjer je pozitivan sa jedne, a negativan sa druge strane, slučaj Vasove vode, deponije u selu kod Berana. Janjušević objašnjava i zašto.
Negativan što sa aspekta životne sredine, jer je procjena uticaju zaista urađena onako diskutabilno. Lokacija koja je odobrana za ovu privremenu deponiju je sve, možemo je osjeti apsurdno, bukvalno, s obzirom da se nalazi na 17 ili 14 izvora pitke vode. S druge strane, on je dobar primjer gdje pokazuje da građani zaista mogu da se udruže i da godinama ne posustaju u cilju zaštite svog mjesta Berana i u cilju zaštite rijeke Lim i dalje kompletnog prirodnog okruženja na tom lokalitetu.
Ekološki probuđeni građani su i za Tanju Rajić iz Kotorske nevladine organizacije Ekspedicija najpozitivnija stvar koja se Crnoj Gori desila u posljednjih nekoliko godina. Planiranje prostora i odnos prema prostoru kao resursu i dalje je međutim problem. Zakoni su strogi kada je gradnja u pitanju, ali je godinama i pored takvih zakona Crna Gora bila meka za divlje graditelje. Kako kaže Tanja Rajić, zaleđe drevnog perasta najnegativniji je primjer te višegodišnje prakse masovne urbanizacije i devastacije prostora pred kojom je država zatvarala oči.
Evo, kod nas u Boki, u UNESCO-vom području, imamo slučaj naselja Kostanjica koje se naglo urbanizuje i koje zapravo predstavlja zaleđe Peraških ostrova. Svi znamo da je to bila slika, da kažem, u Boki Kotorskoj, jedna od najkvalitetnijih pejzaža u Crnoj Gori. Tom izgradnjom u zaleđu tih ostrova taj pejzaž je zauvek trajno i nepovratno devastiran.
Iako država sa mnoštvom ekoloških problema, Crna Gora je do sada uspjela da bar privremeno zaustavi projekte čija bi realizacija nanijela nepopravljivu štetu njenoj životnoj sredini. Prva pobjeda zelene svijesti bila je odbrana rijeke Tare, odnosno obustava projekta hidroelektrane Bugbijela, a do sada nije ugrožena ni rijeka Morača. No u nevladinom sektoru upozoravaju da bi najavljena gradnja hidroelektrana na granici sa Bosnom i Hercegovinom i Srbijom mogla da nanese veliku štetu stanovništvu i ekologiji na tim područjima. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa. Shvatam i razumijem.
Na kratko idemo na svjetsku scenu. Sirijska armija zajedno s pripadnicima Hezbolaha osvojila je granično područje uz Kusar, nanijevši strateški poraz pobunjenicima. Opozicione snage priznale su da su se povukle iz Kusara, kojeg su Bašarove snage danima zasipale teškom artiljerijskom paljbom. Slušamo Sabinu Čabaradić.
Kosair, grad koji se nalazi u blizini libanske granice, bio je poprište žestokih sukoba duže od 2 sedmice. Državna televizija prenijela je da je veliki broj pobunjenika poginuo, a da su se mnogi predali. Za snage Bašara Lasada veoma je važno da sačuvaju otvorenu vezu s uporištima Hezbolaha i vezu sa Sredozemnim morem. General Salim Idris upozorio je na invaziju Hezbolahovih boraca na Siriju i podsjetio da Liban ne preduzima ništa da ih zaustavi. Ovaj vođa glavne sirijske opozicione grupe je rekao da su se njegovi borci spremni boriti sa Hezbolahom i u susjednom Libanu. Idris je porekao da pobunjenici gube rat usprkos nedavnim uzmacima. On je za BBC ponovio da pobunjenici neće prihvatiti da predsjednik Bašar el-Asad bude na bilo kakvoj funkciji u posljeratnoj Siriji.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
Lični animoziteti razlog su što Budvanski grad teatar, koji se otvara 15. juna, nije uvršten ove godine u festivale od nacionalnog značaja, ocijenjeno je iz direkcije te ustanove. Novina ovogodišnjeg festivala i to što će se program realizovati bez angažovanja privatne firme, koja je proteklih 6 godina finansirana iz gradske kase. Iz Budve, Jasna Vukićević.
To što Budvanski grad teatar nije uvršten u festivale od nacionalnog značaja, selektor pozorišnog programa Boris Mišković ocjenjuje sramotnim i posljedicom ličnih animoziteta.
Ne smeta nam ni jedan postojeći festival koji je u toj agendi, ali smatramo da je skandalozno da grad teatar tamo ne pripada. I lično mislim da se tu radi o nekim ličnim animozitetima, da li prema festivalu, da li prema opštini, ali svakako da Republika ne gleda blagonaklono prema festivalu Grad teatar.
Javna ustanova Grad teatar je jedna od najzaduženijih u opštini Budva. Prema posljednjim javnim podacima iz lokalnog sekretarijata za financije, taj dug iznosi oko 900.000 eura, čije 2/3 duga opština planira da otplati ove godine. Festivalski program, koji će se prikazati od 15. juna do 1. avgusta, opštinu će koštati 300.000, a ministarstvo još 25.000 eura dobijenih na javnom konkursu. Iako i sa ovim brojkama Grad teatar ostaje najskuplji festival u Crnoj Gori, riječ je o cijeni značajno manjoj u odnosu na nekadašnje milionske iznose izdvojene za 50-ak dana festivala. Da li je ovo rezanje financija uzrok prekida saradnje sa privatnom firmom koja je proteklih godina obavljala posao za koji su građani plaćali Grad teatar, nismo dobili precizan odgovor od selektora pozorišnog programa i direktora javne ustanove Borisa Miškovića i Merina Smajlagića.
Ove godine radimo sami zato što je ugovor sa Multimedijom, sa kojim smo do sada sarađivali na realizaciji dramskog programa, istekao. Ugovor nije obnovljen, nije ponovno potpisivan i to je jedini razlog zbog čega ne radimo više sa agencijom. I stav je kako i našeg osnivača, tako i saveta festivala, da u godišnji festival radimo isključivo mi u Grad teatru. Odluka je donešena da do ove godine...
A koje obrazloženje? Nisu morali
imati, mislim, kad dijete tuži, kad dijete sudi. Sad ovo grubo zvuči, ali stvarno je tako. Ja vjerujem da se razlozi nalaze u nekom finansijskom momentu, ali... Kako da kažem, konačna odluka je uvijek na njima.
Ovogodišnji festival će u pozorišnom segmentu biti u znaku 200. godina od rođenja Njegoša, uz neke od aktualnih regionalnih teatarskih i književnih naslova, najavljuju iz direkcije festivala.
Na sam dan otvaranja 15. juna u režiji Slobodana Milatovića i u prostor ispred manastira Praspica, koji slavi 600. godina od nastanka, bit će izveden igrokaz Glej Dejo Iskro Besamrtna, Njegoševim citatom. Na zatvaranju predstavit će se po prvi put u ulozi pozorišnog reditelja Marija Perović sa igrokazom koji je nazvan Njegor za početnike, dok će između toga biti jedan, čini mi se, dosta raznovrstan program gostujućih predstave i ove godine samo jedne naše produkcije, inspirisana knjigom Ksenije Popović u spavanke za Vuka Ničije.
Veoma značajno za ovogodišnji trg pjesnika. 24. jula će nam gost biti prošlogodišnji dobitnik nagrade za knjižno stvaralaštvo Stefan Mitrov Ljubiša, pisac Mirko Kovač.
Izložba performans koju smo zamislili, a to je da u saradnji sa Akademijom umjetnosti sa Cetinja mladi stvaralci, studenti slikaju stvaranje predstave, na kraju će se organizovati izložba tih radova.
Da li je za direkciju festivala bilo teško uobličiti ovakav program bez dosadašnjeg angažovanja privatne firme? Pitamo selektora Borisa Miškovića.
Nije bilo strašno, samo ako bude para, bit će muzika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Ukićević.
Ranka Čarapić treba da ponovo bude izabrana za državnu tužiteljku, poručuje potpredsjednik SDP-a Vujica Lazović. Crnoj Gori neophodna reforma pravosuđa i izmjena ustava u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, upozorio Alberto Camarata iz delegacije Evropske unije. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.